αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και όπως ανακοινώσαμε και χθες και μέσα από το Facebook, σήμερα είναι μια εβδομάδα αφιερωμένη σε έναν πολύ ιδιαίτερο θεσμό, ο οποίος περί τα 30 χρόνια τουλάχιστον στην ελληνική του παρουσία, η οποία βεβαίως ταυτίζεται και με την απαρχή του, και γι' αυτό έχουμε και μια πολύ ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους οι οποίοι υποστήριξαν αυτό το θεσμό. Αλλά πριν τον παρουσιάσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές ότι μιλούμε πάντα για τα Rising Stars, που έχουν τη τιμητική τους αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και με αφορμή αυτό κάνουμε μια αναδρομή τόσο στο παρελθόν, στους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν, οργάνωσαν και δημιούργησαν αυτό το θεσμό, όσο και σε αυτούς οι οποίοι εντός αγωγικών το επάνδρωσαν, συμμετείχαν δηλαδή σε αυτό το θεσμό, δίνοντάς του και την έγκλη την οποία απολαμβάνει σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά και τύχη να μιλούμε, να συνομιλούμε με μερικούς από τους πρώτων σπουδαιότερους ανθρώπους της ελληνικής μουσικής και δεύτερον από τους ανθρώπους οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έχουν ένα σοβαρό λόγο για να παρουσιάσουν στο κοινό την άλλη διάσταση των Rising Stars που δεν γνωρίζουμε. Και έτσι σήμερα, δεύτερη ημέρα αυτού του αφιερώματος, έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ μετά από πολύ καιρό έναν από τους εκλεκτούς Έλληνες μουσικούς, τον μαέστρο και επί μακρά σειρά ετών καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ήδη από την αρχή του, τον αγαπητό και πασίγνωστο βεβαίως, ειδικά στους μουσικούς, κύριο Νίκο Τσούχλο, με τον οποίο βεβαίως και λόγω της χρόνιας σχέσης μας και φιλίας θα μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τον Ενικό, και ο οποίος είναι ο πλέον κατάλληλος να μας δώσει αυτή τη διάσταση που ελάχιστη και σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε γύρω τόσο από τα τεκτονόματα του Μεγάρου όσο και ειδικά από αυτό το θεσμό. Και έτσι, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά από χρόνια βρήκαμε την αφορμή να μιλήσουμε πάλι για, είμαι σίγουρος, τόσα σημαντικά που θα μας πεις.
Αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Χαίρομαι αφάνταστα που σε βλέπω.
Και εγώ το ίδιο, είναι μια καλή αφορμή σήμερα.
Και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, με πολύ υπερβολή καλά.
Νίκο, έχεις κάνει τόσα και τα έχεις τόσα. Λόγω του ότι ήσουν καλλιτεχνικός διευθυντής, επειδή είχες όλο αυτό το βάρος, έχεις αφήσει πολλά στην άκρη που να μην τα έχεις προβάλει. Αλλά εγώ τα ξέρω. Οπότε μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
Η εποχή του Μεγάρου ήταν. Το Μέγαρο ήταν επιτυχές, διότι υπήρχε μια ομάδα. Και θέλω να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Μια ομάδα από πολλούς ανθρώπους με διαφορετικών ειδικοτήτων, όπου καθένας έκανε, ιδίως τα πρώτα 10 ηρωικά χρόνια μέχρι να στηθεί αυτό το πράγμα, υπερέβαλε εαυτόν και αυτήν. Teamwork ήταν η ιστορία. Και η επιτυχία του Μεγάρου της εποχής εκείνης νομίζω ότι σχετιζόταν πάρα πολύ με το teamwork, υπό την καθοδήγηση ενός φωτισμένου ανθρώπου, του Χρήστου Λαμπράκη, τον οποίον μάλλον αδίκως ξεχνάμε να μνημονεύουμε αρκετά συχνά.
Μάλιστα. Αυτό είναι και άλλο ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, γιατί δεν έχουμε κάνει αφιέρωμα στον Χρήστο Λαμπράκη εις βάθος, διότι και λίγοι το γνώριζαν εις βάθος. Δηλαδή εσύ και οι άνθρωποι που δούλεψαν τόσα χρόνια μαζί του. Αλλά τουλάχιστον για σήμερα θα ήθελα να μας μεταφέρεις λίγο αυτή την ατμόσφαιρα των πρώτων χρόνων, λόγω κυρίως του ότι συμβαδίζει με τη δημιουργία των Rising Stars. Ήταν δηλαδή ένας θεσμός των πρώτων 10 ετών, έτσι δεν είναι?
Ήταν ένας θεσμός των πρώτων 10 ετών, ο οποίος ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της εμπλοκής του Μεγάρου με το λεγόμενο ECHO, το European Concert Hall Organization, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αιθουσών Συναυλιών. Και η ιστορία του πώς το Μέγαρο ενεπλάκει με το ECHO έχει ίσως ένα ενδιαφέρον. Είχε τύχει από το 1991 που ξεκίνησε άνοιξε τις πόρτες του το Μέγαρο, είχε τύχει να συνεργαστούμε αρκετά συχνά με έναν από τους πολύ σπουδαίους συναυλιακούς θεσμούς της Ευρώπης, το Musikverein της Βιέννης. Και είχαμε συνεργαστεί υπό την έννοια ότι αρκετά συχνά μοιραζόμαστε ορχήστρες σε περιοδίες. Η διαδρομή Αθήνα-Βιέννη ήταν μέρος ενός σιρκουί. Έτσι, και έχοντας γνωριστεί με τους ανθρώπους του Musikverein, ήρθε μία πρόσκληση η οποία έλεγε το εξής: κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μαζέψει ένα άτυπο, μία άτυπη ομάδα αίθουσών συναυλιών με σπουδαίους συναδέλφους. Ήταν το Concerthebau, ήταν το Concerthaus της Βιέννης, ήταν τότε το Carnegie Hall που λογιζόταν ως ευρωπαϊκός φορέας λόγω της
σημαντικότητός
του και του χαρακτήρα του. Ναι. Και εκείνοι είπανε, δεν έρχεστε κι εσείς. Και αυτό πρέπει να σας πω ότι ήταν η πρώτη απ' έξω επιβεβαίωση ότι ιδίως η τότε αίθουσα των Φίλων της Μουσικής, σήμερα αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, που εμείς την αγαπάμε όλοι μας τόσο πολύ, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο και απ' έξω το βλέπαν και το αναγνώριζαν ως κάτι ισότιμο. Βρέθηκα εγώ στο Άμστερνταμ το 1996 και μετά από μία συζήτηση σε αυτό το άτυπο αλλά σημαντικό όργανο, το Μέγαρο Μουσικής έγινε μέλος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που παρόλες τις κρίσεις και τις δυσκολίες αυτό συνεχίζει σήμερα και όλοι οι άξιοι συνάδελφοι που εκπροσωπούν το Μέγαρο σε αυτό το φόρουμ συνεχίζουν αυτό που είχε ξεκινήσει τότε. Ένα από τα πρώτα ερωτήματα, το φόρουμ αυτό, το ECHO, ήταν κυρίως ένα άτυπο όργανο στο πλαίσιο του οποίου συζητούνταν κοινά προβλήματα. Τι κάνουμε με την ψηφιακή εποχή, πώς πουλάμε εισιτήρια, τι κάνουμε με τα παιδικά προγράμματα. Ήτανε προβληματικές που μοιραστήκαμε τότε και ήτανε πάρα πολύ χρήσιμες για την εξέλιξη του Μεγάρου. Και έπεσε και η ιδέα αμέσως πολύ γρήγορα ποιο είναι το κοινό μας καλλιτεχνικό project. Και έτσι έπεσε η ιδέα των Rising Stars. Νέοι καλλιτέχνες, οι star λοιπόν του αύριο, που δεν τους ξέρει κανείς ακόμα, οι οποίοι έρχονται από όλες τις χώρες μέλη του ECHO, από όλα τα, θα έλεγα, τους φορείς μέλη του ECHO, διότι δεν είναι εθνική, ας πούμε, η συμμετοχή, είναι με βάση τους φορείς. Κάθε φορέας πρότεινε καλλιτέχνες από την δική του πλευρά, τους οποίους εμπιστευόταν και τους οποίους χωρίς καμία συζήτηση οι υπόλοιποι συνάδελφοι αποδέχονταν. Και η ιδέα είναι αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες να εμφανιστούν σε όσο δυνατόν περισσότερες αίθουσες αυτού του συστήματος. Και μέσα σε αυτό, προφανώς επειδή τα μέλη του ECHO ήταν 15-16 τότε και τώρα είναι νομίζω και περισσότερα, δεν μπορούσε κάθε χρόνο κάθε μέλος να έχει μία συμμετοχή, αλλά οι ελληνικές συμμετοχές ήταν αρκετές έκτοτε και νομίζω πολύ σημαντικές, γιατί ήταν άλλο ένα showcase, άλλη μία ευκαιρία για νέους καλλιτέχνες να δείξουν τι μπορούν να κάνουν υπό όρους πλήρους ισότητας.
Μάλιστα. Με τους διφθασμένους, ναι, να λέμε.
Δεν είναι project
παρηγορητικής
φύσεως. Όχι, είναι ότι παίζουμε στο γήπεδο αυτό και εμείς από την Ελλάδα χωρίς να υπάρχει αυτή η απόσταση, η γεωγραφική, η άλλη απόσταση που καμιά φορά κανείς θεωρεί ότι υπήρχε την εποχή εκείνη τουλάχιστον μεταξύ.
Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αν και εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Όχι τόσο στη σχέση που είχε το Μέγαρο, διότι μετά από αυτά που είπες προηγουμένως και επειδή γνωρίζω και την αξία της αίθουσας, ότι είναι δηλαδή μοναδική για τους περισσότερους και τι είχαν πει και περισσότεροι μαέστροι και μέχρι σήμερα. Εγώ το είπα περισσότερο για την ηλικία των συμμετεχόντων, ότι δεν ήταν παρηγορητική. Δηλαδή η ισοτιμία ήταν οι παροχές που είχατε απέναντι στους νέους αυτούς. Δηλαδή οι ίδιες αίθουσες, τα ίδια καμαρίνια, το ίδιο κοινό, το ίδιο, σαν να λέμε, γενικό πρόγραμμα του έτους.
Βεβαίως. Η ίδια προβολή.
Ίδιες ώρες, ίδια προβολή. Ακριβώς.
Οπότε, ίδια χρήματα.
Ακόμη και απίστευτο.
Μικρά τα κασέ, αλλά ναι, ίδια.
Μάλιστα. Μάλιστα, απίστευτο. Οπότε αυτό ήταν ένα από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μέσα στις οποίες βεβαίως είχαμε τη μεγάλη τύχη και εσύ που βεβαίως ήσουν και από τους προτεργάτες να συμμετέχεις και να δημιουργήσεις. Και τώρα θα ήθελα, θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες και να λέμε πάντα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βεβαίως έχουμε επιλέξει και κάποιες μουσικές για να μας βάλουν λίγο στο κλίμα και θα ήθελα πριν σε ρωτήσω, πριν μάλλον μου απαντήσεις στο τι είναι αυτό το οποίο είχες στο μυαλό σου τότε, τι είναι αυτό το οποίο άφησες και πώς το βλέπεις ενδεχομένως στο μέλλον, να ακούσουμε και κάποιο απόσπασμα ενδεχομένως από τις πολλές ηχογραφήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα, στο Μέγαρο και στο εξωτερικό με τα Rising Stars. Τι προτείνεις?
Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον Christian Poltera, τσέλο σονάτα τρίτο μέρος, τσέλο σονάτα του Ραχμάνινοφ τρίτο μέρος.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
Ο Poltera ήταν Rising Star το 2006.
Τον ακούσαμε χθες, αλλά σε άλλο έργο, και τώρα είναι ό,τι πρέπει γι' αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η ηχογράφηση είναι στο Μέγαρο. Μάλιστα, είναι στο Μέγαρο το 2006. Τέλεια. ο Κριστιάν Πολτέρα και η Πολίνα Λεσένκο στο πιάνο, 2006, το τρίτο μέρος από την τετραμερή σονάτα του Σεργέι Ραχμάνινοφ για τσέλο και πιάνο, σε μια ακόμα καταπληκτική ερμηνεία, είναι ζωντανά βεβαίως, και αυτή είναι και η ευτυχία αυτών των ημερών και για εμάς εδώ στο το πρόγραμμα που ακούμε αυτές τις ηχογραφήσεις που θησαυρίζονται στο Μέγαρο. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Πάντα μιλάμε τον κύριο Νίκο Τσούχλο, τον επί σειρά ετών καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών για τα Rising Stars, και η ερώτηση είναι, δεν υπήρχε προγραμματισμός στο να γίνουν CD αυτά, κρατιούνται ως αρχιακό υλικό, μήπως και στο μέλλον χρειαστεί κάτι να γίνει?
Ήταν μια εποχή στην οποία τα πάντα ηχογραφήθηκαν και το αρχείο είναι ατελείωτο και νομίζω ότι είναι γεμάτο θησαυρούς, ναι, τους οποίους κάποια στιγμή κανείς θα έπρεπε ίσως να μελετήσει. Είναι πάνω από 30 χρόνια μουσική.
Ναι, έτσι.
Η ιστορία των ηχογραφήσεων σταμάτησε για πρακτικούς λόγους την περίοδο της κρίσης της μεγάλης.
Μάλιστα.
Αλλά έχω την αίσθηση ότι ξανάρχισε έκτοτε. Πάντως είναι ένα πολύτιμο αρχείο αυτό. Είναι ιστορία της της εποχής εκείνης.
Της ελληνικής, ας πούμε, ουσίας, γιατί εδώ που τα λέμε, ενώ ξεκίνησε η νέο ελληνική ιστορία πολύ νωρίτερα, της κλασικής μουσικής εγκαινιάζεται κατά τη γνώμη με αυτή του Μεγάρου. Είναι σαν να λέμε πριν Κάλλας, μετά την Κάλλας, πριν το Μέγαρο και μετά το Μέγαρο. Ήταν άλλη η ζωή μας και το προφίλ μας.
Αυτό είναι αλήθεια και είναι κάτι το οποίο κανείς τίνει να ξεχνάει, διότι το Μέγαρο είναι τόσο αυτονόητο στη ζωή μας σήμερα.
Ναι.
Που είναι δύσκολο να θυμηθείς τι σημαίνει πριν να κάνεις πρόβα στο αγαπητό παλάς με το τηγάνι του Ζόναρς να μυρίζει.
Ναι. Σωστά. Και να πέφτουν από επάνω το ταβάνι, ας πούμε, οτιδήποτε, και να τρέμει και το κτίριο σε οτιδήποτε περνάει απ' έξω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πλέον, εντάξει, έχουν τακτοποιηθεί και αυτά. Βεβαίως το παλάσι έχει αναβαθμιστεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κινηματοθέατρα τότε.
Ναι, βέβαια.
Για να γίνουν αυτές οι συναυλίες. Δεν υπήρχαν άλλες αίθουσες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο υποδέχονται τους καλλιτέχνες και η παραμονή τους μέσα στο κτίριο, και αυτή είχε τη δική της, ας πούμε, μεγάλη κινηματογραφική ιστορία.
Προ-Μεγάρο ήταν η μουσική, λειτουργούσε με δύο θεσμούς, το καλοκαίρι του Φεστιβάλ Αθηνών και το χειμώνα την ΕΡΤ.
Βέβαια, πολύ σωστά.
Αυτό ήτανε.
Αυτό ήτανε. Και έτσι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την ευτυχή θέση να μιλάμε για τα Rising Stars ως ένα μέρος της ιστορίας των 30 τελευταίων ετών, που πραγματικά έγινε τόσο έντονη και σε τέτοιο υψηλό επίπεδο που νομίζουμε ότι πάντα έτσι ήταν, και γυρίζουμε πίσω σε αυτές τις ηχογραφήσεις. Ακούσαμε ήδη μία και ίσως πάμε και σε κάποια άλλη. Πριν το πω αυτό, πριν παρουσιάσουμε τον Γκέρσταϊν που παίζει κάτι άλλο, όπως έχεις έτσι επιλέξει, θα ήθελα να μου απαντήσει αυτό. Δηλαδή, βλέποντας τα Rising Stars, πόσο rising είναι η διαδρομή τους από εκεί που ξεκίνησες μέχρι τώρα, κατά τη γνώμη σου, από άποψη
του θεσμού?
Ναι,
Rising Stars,
ναι.
Είναι μια αυτού του τύπου οι πρωτοβουλίες δείχνουν σε βάθος χρόνου. Ένας άνθρωπος τον οποίον καλείς να παίξει επειδή τον εμπιστεύεσαι, δεν ξέρεις αν θα σου βγει. Στην περίπτωση της Ζανίν Γιάνσεν βγήκε, είναι από τις μεγαλύτερες βιολίστριες της,
του κόσμου.
Του κόσμου. Όταν άκουγα προχτές το Διονύση Γραμμένο να διευθύνει Brahms, αντικαθιστώντας τα τελευταία 3 λεπτά με τη London Philharmonic, την μαέστρο που αρρώστησε, θυμόμουν ότι ο Διονύσης Γραμμένος ήταν Rising Star. Να άλλη μια απόδειξη μιας πορείας επιτυχούς. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, τους οποίους εγώ τουλάχιστον δεν ξανάκουσα. Αλλά η πλειοψηφία
πήγαν μπροστά,
ναι, και μέσα σε αυτούς, και γι' αυτό είναι ίσως για μένα προσωπικά τουλάχιστον ένα σημάδι περηφάνειας. Πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, όχι διότι η ταυτότητα του Έλληνα καλλιτέχνη έδωσε σε κανέναν το εισιτήριο να μπει κάπου.
Σωστά.
Όπως μπαίνεις στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή έτσι, υπάρχει ένα κοτά.
Και μετά εξελίσσεσαι
5%
Έλληνες. Ναι, βέβαια.
Αλλά επειδή κάθε φορά που περνούσε μία πρόταση του Μεγάρου στους Rising Stars Ελληνών καλλιτεχνών, ήταν παιδιά, τα παιδιά ήταν πολύ περισσότεροι, ήταν παιδιά τα οποία το αξίζαν και αισθανόμασταν. Όχι ότι κάνουμε χάρη σε κανέναν, διότι δεν κάναμε χάρη σε κανέναν. Ότι βοηθούσαμε στην άρση μιας αδικίας. Και η αδικία είναι ότι ακόμα την εποχή εκείνη το να κατοικείς και να δουλεύεις στην Ελλάδα δεν ήταν πλεονέκτημα σε σχέση με αυτόν που κατοικούσε και δούλευε στο Άμστερνταμ ή στο Παρίσι ή στη Βιέννη.
Σηκώσατε ένα μεγάλο βάρος μέσα σε αυτά τα χρόνια και ηθικό, θα μπορούσε να πει κανείς. Και αυτό έχει και ένα μέρος της γοητείας και της περιπέτειας.
Πούμε,
γιατί εντάξει, όταν αλλάζεις τόσο πολύ το ρου των πραγμάτων, εντάξει, είναι μια μεγάλη ικανοποίηση σε κάθε περίπτωση. Τώρα, αλλού του πήγα εγώ. Όπως λέμε, τα βιολιά, ας πούμε, έχουν σταματήσει να κατασκευάζονται γύρω στο 1750 και να βελτιώνονται. Ο θεσμός των Rising Stars, πιστεύεις ότι ήταν τέλειος από την αρχή, τον είχατε σκεφτεί τόσο σωστά από την αρχή ώστε πλέον δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι, ή πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έχει και κάτι παραπάνω ενδεχομένως? Εγώ πιστεύω προς το πρώτο, γι' αυτό το λέω. Η άποψή μου είναι ότι ήταν καλό στημένο ώστε να μην χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσύ ξέρεις καλύτερα γι' αυτό.
Ήταν αρκετά ουδέτερος ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις προσωπικότητες των καλλιτεχνών που κάθε φορά εντάσσονταν σε αυτό.
Μάλιστα.
Η βασική ιδέα πίσω από το Rising Stars είναι η ιδέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είναι του μοιράσματος των δημιουργικών δυνάμεων και της γνωριμίας μεταξύ τους. Εάν κάτι θα προσέθετα στο Rising Stars, θα ήταν συναντήσεις των Rising Stars ή θα ήταν ένα φόρουμ των Rising Stars, θα ήταν ένα φεστιβάλ των Rising Stars. Το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να γίνει, δεν ξέρω στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη. Είναι τέτοιου τύπου ενέργειες σε ένα θεσμό ο οποίος αποδείχθηκε και διαρκής και χάρη στους ανθρώπους που τον τρέχουν σήμερα. Δεν είναι απλό. Θέλει διορατικότητα, θέλει φαντασία, θέλει να δικαιολογείς την ύπαρξή σου ως ελληνικός φορέας μαζί με αυτά τα τέρατα της του μουσικού management που είναι το Music Verein.
Κονσέρτ Γκεμπάου, εδώ έχουν γίνει 22 τώρα. Έτσι, ξεκίνησε 16 μου και πήγε τώρα που γίνει 22. Ωραία, τέλεια. Εγώ έχω άλλη μια πρόταση. Δηλαδή, όχι, εσύ την έχεις, αλλά εγώ έχω πρόταση να ακούσουμε μουσική. Μου είχες πει κάτι για.
Μιλήσαμε για τον Κίλι Γκέρστάιν. Μπορούμε να ακούσουμε ένα encore που είναι το Embraceable You του Γκέρστάιν.
Α, ναι. Που έπαιζε και είχαμε πει χθες να τον ακούσουμε. Κάποιος να πει και τζαζ, ορίστε λοιπόν.
Βεβαίως. Thank you.
Μια ακόμα ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο των Rising Stars, ο Κύριλ Γκέρστάιν, ο οποίος έπαιξε και με την κρατική, δηλαδή πριν λίγο καιρό, που σημαίνει ότι επανήλθε στην Ελλάδα, τον γνώρισε ο κόσμος, είχε δημιουργήσει άλλη μία, ας πούμε, σχέση καλλιτεχνική μέσα από τα Rising Stars. Και με αφορμή τη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Τσούχλο, τον εκλεκτόφιλο Νίκο Τσούχλο, που τον γνωρίζουμε και εγώ προσωπικά μέσα από την προσφορά του στην ελληνική μουσική, μέσα από τις δυνατότητες που δημιούργησε το Μέγαρο και τη σχέση που δημιούργησε και με όλους τους Έλληνες μουσικούς, αλλά όχι και όχι μόνο, αλλά και με το θεσμό των Rising Stars, για τον οποίο σήμερα ως καλεσμένος μας μιλάει. Και έχοντας ήδη προτείνει, επαναλαμβάνω, τον Γκένστάιν στο Biz, από το Encore δηλαδή, από το recital που έκανε μέσα στο πλαίσιο των Rising Stars, με το Embraceable You του Gershwin. Όπως σας είπα, ο Γκένστάιν ήδη από 14 ήταν από τους, ίσως ο νεότερος, όχι ίσως, ο νεότερος με υποτροφία που φίτησε ποτέ στο Berkeley, με ο Γκάρι Μπάρτον, ο βιμπραφωνίστας τον πρότεινε. Λοιπόν, εκτός από την κλασική μουσική. Και έτσι δείχνει και το εύρος που είχαν, και γι' αυτό μας μίλησε προηγουμένως, για το ότι ήταν ήδη έτσι στημένο ώστε να υπάρχει μεγάλο εύρος, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί όλες τις δυνατότητες. Έτσι δεν είναι, Νίκο, αυτό δεν νόησες? Και όλες τις ας πούμε παρεκτροπές που ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος νέος να δημιουργήσει, να έχει, να εθιωτήσει και να τις αγκαλιάσει και να μπορεί να τις προβάλλει, ας πούμε, αυτός ο θεσμός.
Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι και η ποιότητα της εκτέλεσης. Και ήμασταν την εποχή εκείνη πιτσιρικάδες όλοι. Κανένας από τα Rising Stars της εποχής εκείνης δεν ήταν καταξιωμένος καλλιτέχνης. Ήτανε όλοι παιδιά φρέσκα από τις ακαδημίες. Μερικοί είχαν κάποια καριέρα από πολύ νωρίς. Αλλά δεν ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν με μια καριέρα και μια ωριμότητα πίσω. Ήτανε και πιτσιρικάδες, ήτανε και... οτιδήποτε έχει όλη τη φρεσκάδα που έχει αυτός και όλες τις περίεργες ιστορίες. Θυμάμαι, αν έχουμε 2 δευτερόλεπτα, είναι ένας από τους Rising Star, του οποίου δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή. Ήτανε...
Για τόσους πολλούς όμως παρήλαβνε μέσα στο έτος, δεν ήταν που είχατε πολλούς, ναι, δεν είχατε μαζεμένους σε 3 μέρες.
Ήτανε τουλάχιστον 7 ή 8 συμμετοχές το χρόνο. Εντάξει. Κάνανε γύρω-γύρω περιοδία. Ήτανε τρομπετίστας, ήτανε πρόταση της Φιλαρμονικής της Κολονίας, τζαζ τρομπετίστας, ήταν εξαιρετικός. Και ήταν μια περίπτωση, ίσως από τις λίγες περιπτώσεις, που η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής άργησε κατά μία ώρα. Γιατί? Διότι αυτό το παιδί που έμενε στη Βασιλή Σοφία λίγο πιο πάνω από το Μέγαρο και ερχόταν με τα πόδια για τη συναυλία, περνώντας από την μπροστά από την Αμερικάνικη πρεσβεία, επειδή είχε τα γενέθλιά του, μας είπε, αποφάσισε να κάνει μία πλάκα. Όπως κρατούσε την τρομπέτα, μπροστά στο φυλάκιο της αστυνομίας, στο πεζοδρόμιο της Βασιλής Σοφίας μπροστά στην Αμερικάνικη πρεσβεία, παρατάει την τρομπέτα, ένα κουτί έτσι, με ένα βαλιτσάκι, και αρχίζει και τρέχει. Τον συλλάβαν ως
τρομοκράτη,
ότι δεν αφήνεις κάτι τέτοιο. Τον συλλάβανε και τρέξαμε και τον μαζέψαμε από το αστυνομικό τμήμα, όπου ήμασταν έντρομοι μήπως είχε υποστεί και τίποτα δυσάρεστα επεισόδια που μπορεί και να είχαν δίκιο στην περίπτωση αυτή. Τον βρήκαμε με μια ψυχολόγο της αστυνομίας, η οποία το συζητούσε να καταλάβει τι είδους ιδέα ήταν αυτή. Η συναυλία ξεκίνησε 9:30, έπαιξε πολύ ωραία. Αλλά θέλω να σου πω, ήμασταν πιτσιρικάδες όλοι.
Απίστευτο. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό τώρα. Τι μου είπες τώρα. Μάλιστα. Καλά. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια γεγονότα, και ξέρω επίσης ότι, επειδή θυμόμουν, ήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Άκουγες συναυλίες όλες. Μετά, ξέρεις, μόλις άρχισε πλέον και το Μέγαρο είχε γίνει ένας θεσμός που λειτουργούσε από μόνος του, γιατί είχατε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να πει κανείς ότι χαλάρωνες. Αλλά θυμάμαι τότε ότι όλος ο κόσμος ζούσε με αυτές τις συναυλίες και τις παρακολουθούσε μία-μία.
Η δύσκολη στιγμή ήταν το φαγητό με τους καλλιτέχνες μετά τη συναυλία. Εκεί εγώ έβαλα πάρα πολλά κιλά.
Το ξέρω, αυτό ήταν πολύ ωραίο, το θυμάμαι. Με το που έβγαινες από τον Μητρόπουλο, έτσι, από την Μητρόπουλο.
Ναι, διότι οι μεν καλλιτέχνες έχουν χαλαρώσει, έχουν κάνει τη δουλειά τους, αλλά εσύ οφείλεις να τους κρατάς το χέρι μέχρι το τέλος.
Εντάξει, πολύ ωραίες και γραφικές και χαρακτηριστικές στιγμές που όλοι τις θυμόμαστε. Μέσα σε αυτά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούμε και αποσπάσματα από τις συναυλίες που έχουν ηχογραφηθεί στο Μέγαρο, και υπάρχει και μία πλευρά, ας πούμε, που είναι η ελληνική πλευρά, που έχετε υποστηρίξει από το Μέγαρο, έτσι δεν είναι, αυτό που μας έλεγες?
Ναι, η ελληνική πλευρά υποστηρίχθηκε από πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, Η πρώτη ήταν η Έλενα Παπανδρέου που είχαμε στείλει σε αυτή την ιστορία. Υπήρξε ο Σπύρος Μουρίκης, ήταν ο Χριστόφορος Μυρόσνικοφ με τη Δώρα Σατολιά, ήταν ο Γιώργος Λαζαρίδης. Έτσι, ήταν το κουαρτέτο Τετρακτής.
Που τώρα είναι έχουν διασκορπίσει σε διαφορετικά σημεία, αλλά κορυφαία.
Κορυφαία. Και ήταν μάλιστα το κουαρτέτο Τετρακτής σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και για την εικόνα της Ελλάδας προς τα έξω. Ξέρετε, την εποχή στην οποία όλη η Ευρώπη έλεγε οι άχρηστοι Έλληνες που χρεοκοπήσαν, ναι, και τους πληρώνουμε. Ναι, ναι. Και ήταν πολύ ευεργετικό το να έχεις ανθρώπους που να παίζουν Ρίμ και Μπετόβεν σε αυτό το επίπεδο διεθνώς. Με τον Σπύρο Μουρίκη ήταν ο Θανάσης Αποστολόπουλος, ο Διονύσης Γραμμένος, για τον οποίο μίλησα προηγουμένως. Σπουδαίη μουσική, και θα μπορούσαν να είναι άλλοι 15 ή άλλοι 35.
Σίγουρα.
Αλλά ήταν έτσι, είχε διαμορφωθεί αυτό, και είμαστε πολύ, νομίζω, είμαστε όλοι τότε πολύ υπερήφανοι για αυτές τις συμμετοχές.
Ούτως ή άλλως ένας και ένας είναι, διότι είναι όλοι γνωστοί.
Ναι.
Πλέον έγινε κορυφή.
Ναι, και μέσα στα ελληνικά ονόματα βέβαια υπήρχε και ένα όνομα μιας σπουδαίας καλλιτέχνης που δεν ήταν πρόταση ελληνική, διότι ζούσε και είχε φτιάξει την καριέρα της στη Γερμανία, που ήταν η Στέλλα Ντουφεξή.
Μάλιστα. Ένα όνομα από το οποίο το ανακαλούμε χωρίς να μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβώς περισσότεροι, λόγω του ότι δεν είναι πλέον...
Η Στέλλα, είναι μια, για όλους όσους την είχαμε γνωρίσει, είναι μια ανοιχτή πληγή ακόμα. Είναι μια τραγουδίστρια, ήταν έξυπνη, ήταν όμορφη, ήταν μορφωμένη, ήταν ταλαντούχα, είχε υπέροχη φωνή. Όλοι, εμείς τη γνωρίσαμε μέσω των Γερμανών, οι οποίοι την προτείνανε τότε.
Μάλιστα.
Και ήταν ένας άνθρωπος... Το να την ακούς να τραγουδάει ήταν ένα πολύ σπάνιο προνόμιο. Είχε τεράστια καριέρα μπροστά της, και η οποία με ραγδαίο και ευνίδιο τρόπο έφυγε από τη ζωή το, νομίζω, 16.
Ναι.
Και αυτό είναι, ναι, ήταν μια πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα, πολύ υψηλού επίπεδου, όπως ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε τώρα.
Υπάρχουν αρκετές ηχογραφήσεις, πρέπει να είναι από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ίσως από την τελευταία συναυλία που πραγματοποίησε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και ήταν πρέπει να ήταν εκείνη τη χρονιά, έτσι, το 2015 και έφυγε λίγους μήνες αργότερα.
Rising Stars, συγγνώμη, Rising Stars ήταν το 1998.
Βεβαίως, αυτό είναι το ενδιαφέρον και χαίρομαι που το λες. Ναι, απλώς εμείς έχουμε κρατήσει για λόγους και συναισθηματικούς αυτό την ηχογράφηση και την προβάλλουμε, ας πούμε, τώρα, αλλά έχει σημασία. Και ήθελα να σε ρωτήσω μετά, θα σε ρωτήσω αφού το ακούσουμε, και μιλάμε για ένα τραγούδι του Λίστ σε στίχους του Γκο, που λέει όσο κοιμάμαι πλησίες εκεί που ξαπλώνω, όπως φάνηκε, λέει, κάποτε η Λάουρα στον Πετράρχη, και άσε την ανάσα σου να με αγγίξει, και αμέσως τα χείλη μου θα χωρίσουν στο σκοτεινό μου μέτωπο εκεί που το θλιβερό όνειρο κράτησε πάρα πολύ. Ίσως τώρα τελειώνει. Έχει αυτόν τον έντονο άκρατο ρομαντισμό σε ένα σπάνιο τραγούδι που δεν ακούμε συχνά.
Quand je dors, viens
ήταν το «Όταν κοιμάμαι», μια ηχογράφηση ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2015, τη χρονιά που η Στέλλα Τουφεξής, η οποία ήταν και από τις πρώτες συμμετέχουσες στον θεσμό των Rising Stars, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στην κορυφή της καριέρας της, και είναι μια φορμή κιόλας να αναφερθούμε στο πρόσωπό της, μιας και στην εκπομπή τουλάχιστον δεν το έχουμε πραγματοποιήσει και μας έχει διαφύγει. Με αφορμή όμως την παρουσία του μαέστρου καλλιτεχνικού, πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και νυν Νίκο Μουσε, πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οδείου Αθηνών. Οπότε έχεις αναλάβει την, κατά κάποιο τρόπο, άλλη μια φορά να βγάλεις άλλη μια καινούρια, ας πούμε, περίοδο αναγέννησης, έτσι δεν είναι? Γιατί το Οδείο έχει αλλάξει πάρα πολύ, το Οδείο Αθηνών.
Σχεδόν και άκουσα να λες να βγάλεις το φίδι από την τρύπα.
Ναι, αυτό θα έλεγα ακριβώς.
Και θα ήταν πάρα πολύ εύστοχο αν το είχες πει.
Ακριβώς, ναι. Ακόμα συγκρατούμαστε. Είμαστε λίγο στη συντηρητική πλευρά της μουσικής εδώ και το κρατάμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το οποίο και αυτό είναι ένα αντικείμενο, θέμα δηλαδή, για μια συζήτηση πολύ σημαντική σε μια άλλη εκπομπή, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω αυτό γιατί υπογραμμίζει και την προηγούμενη θητεία σου, τόσο στο Μέγαρο όσο και μιας και μιλάμε για τα Rising Stars. Τι θυμάσαι την Στέλλα στις πρώτες αυτές συναυλίες τότε? Δηλαδή γνωριστήκατε μέσα από αυτό, μου είπες, έτσι?
Γνωριστήκαμε μέσα από αυτό. Δεν είχαμε προλάβει ποτέ να γίνουμε φίλοι. Ήταν ένας εξαιρετικά όμως γοητευτικός και συμπαθητικός άνθρωπος. Και η ευνίδια ασθένεια και ο θάνατός ήταν ένα σοκ. Ένα σοκ σαν κι αυτά μετά από τα οποία μόνο συνειδητοποιείς πόσο πολύτιμος είναι ο άνθρωπος που έφυγε. Ήταν περιζήτητη ήδη σε πολλές σκηνές της Γερμανίας, διότι εκτός από μια καταπληκτική λιντερίστα και ίσως αργότερα τώρα σε λίγο ακούσουμε και μια μελωδία γαλλική, ήταν και πάρα πολύ συγκινητική η σκηνική της παρουσία. Ήταν ένας πολύ πρικισμένος άνθρωπος, δεν ξέρω, καμιά φορά διαμαρτύρεται κανείς εσωτερικά γιατί τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να φεύγουν τόσο γρήγορα.
Πιστεύεις ότι καταρχήν ήταν μισή Ελληνίδα, μισή Γερμανίδα, έτσι?
Ναι,
δεν είναι.
ο πατέρας Έλληνας, η μητέρα Γερμανίδα.
Τα Rising Stars της έδωσαν αυτή την ώρα, δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά εσύ που το γνωρίζεις, γνωρίζοντας ίσως και την καριέρα της και έτσι και την πορεία της, έπαιξαν σημαντικό ρόλο? Πιστεύεις, αν ζούσε τότε, τι θα έλεγε για τα Rising Stars?
Όταν η Στέλλα το 1998 εμφανίστηκε στα Rising Stars, ήταν όχι στη Γερμανία, αλλά στην Ελλάδα το ντεμπούτο της. Στην Ελλάδα μάθαμε τη Στέλλα λόγω των Rising Stars, το οποίο είναι ηρωνικό. Μια σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνητα που κάνει καριέρα στο εξωτερικό, η οποία έρχεται μέσα από αυτό το θεσμό στην Ελλάδα. Η ιδέα όλου του θεσμού ήταν αυτό, ένα παράθυρο επικοινωνίας.
Είναι μια καλή αφορμή, κυρίες και κύριοι, μιας και ξεκινήσαμε, να ακούσουμε κι άλλη μια ηχογράφηση από την Στέλλα Τουφεξής.
Του Πουλένκ, το «Ζεβέφιμε».
«Ζεβέφιμε» από
Έχει γούστο, διότι ήταν και φαντική αντικαπνίστρια, αλλά...
Σοβαρά. Ο Πουλένκ κάπνιζε πολύ, από όσο ξέρω. Έχει πολλές φωτογραφίες με τσιγάρο. Ο Απολινέρ, δεν ξέρω για τον, για τον ποιητή. Το δωμάτιό μου είχε ένα σχήμα, λέει, σαν κλουβί. Ο ήλιος γλιστράει το χέρι του μέσα από το παράθυρο. Αλλά εγώ που θέλω να καπνίσω για να κάνω αντικατοπτρισμούς, ανάβω το τσιγάρο μου στη φωτιά της ημέρας. Δεν θέλω να δουλέψω, θέλω να καπνίσω. Yeah. Ήταν άλλο ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Εδώ πάλι με την Στέλλα του Φεξής, για την οποία συζητούμε σήμερα με αφορμή τα Rising Stars. Ξεκινήσαμε να μιλούμε για το θεσμό, μετά για τους Έλληνες, και σήμερα σε αυτά τα τελευταία λεπτά της εκπομπής θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που τη γνώρισε και από κοντά και ο οποίος ήταν και από τους πρώτους που υποστήριξαν τα πρώτα της βήματα, ήρθε σήμερα μαζί μας να μας μιλήσει γενικότερα για το θεσμό, αλλά και για αυτή την σπουδαία ελληνίδα καλλιτέχνηδα. Δεν είναι και εύκολο να πετύχεις μια καλή πραγματικά μεντοσοπράνο, με την έννοια ότι να έχει μια μεγάλη καριέρα, να μπορεί να κρατήσει για πολλά χρόνια, γιατί είναι μια δύσκολη τεσιτούρα η οποία κουράζει πολύ τη φωνή.
Είναι μια δύσκολη τεσιτούρα και είναι σπάνιο να βρεις καλλιτέχνηδες με αυτό το χρώμα φωνής, την ευθύνη του οποίου να λαμβάνουν. Δεν έχεις την εντύπωση ότι είναι δραματικές σοπράνο που δεν τα κατάφεραν, ναι, και μείνανε σωστά πιο χαμηλά.
Αλλά ταγμένες προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία ακριβώς και αυτή έχει σαν τη βιόλα, σαν να λέμε.
Δηλαδή, σαν τη βιόλα, ακριβώς.
Αυτοί που γράφουν τις συνθέσεις για τη βιόλα σκέφτονται τη βιόλα, δεν σκέφτονται τη βιολή.
Έτσι.
Και
έτσι
και με αυτή την έννοια είναι πολύ σωστό. Θα ήθελα να ακούσουμε κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να προλάβω.
Υπάρχει μια πολύ ωραία ηχογράφηση, μάλιστα μια διπλή ηχογράφηση, όπου περιέχεται ο κύκλος τραγουδιών Dichter Liebe του Σούμαν, και το ενδιαφέρον είναι μάλιστα ότι εκτός από την πρωτότυπη εκδοχή περιέχεται και ένα project του άντρα της Στέλλας, του Christian Jost, ένα σπουδαίο συνθέτης Γερμανός. Ήταν ένα project γραμμένο για τη Στέλλα, ήταν ενορχιστρώσεις με ένα σύγχρονο τρόπο του κύκλου αυτού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο project. Νομίζω θα ακούσουμε τώρα την αυθεντική εκδοχή του Σούμαν, τρία τραγούδια από το Dichter Liebe, από τον κύκλο Dichter Liebe του Σούμαν.
Αυτό είναι από το Μέγαρο ή είναι ηχογράφηση από κάποια άλλη?
Όχι, είναι
μια
άλλη ηχογράφηση.
Είναι με αφορμή αυτό. Πολύ ωραία. Thank you.
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich grolle nicht, ich grolle.
Η Στέλλα του Φεξής με τον Ντάνιελ Χάιντε στο πιάνο, σε όλες τις μουσικές που ακούσαμε, σε ένα ακόμα τραγούδι εδώ από τα Dichter Liebe του Σούμαν, και φτάνουμε στο τέλος έχοντας σήμερα συζητητή και εισηγητή για μία ακόμη φορά αυτού του μαγικού κόσμου των Rising Stars που λίγοι γνωρίζουμε, των παρασκηνίων, αλλά και με αφορμή αυτό να μιλήσουμε γενικότερα για τη μουσική, τον μαέστρο Νίκο Τσούχλο, πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Μεγάρου, νυν πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου Αθηνών. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο μου, αν ήσουν εσύ τώρα Rising Star και έχοντας ζήσει όλη αυτή την πορεία όλα αυτά τα χρόνια και ξεκινώντας μάλιστα το θεσμό, υπήρχε κάτι το οποίο θα ήθελες να σου δοθεί διαφορετικό από αυτό το οποίο ήδη, ώστε να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό και να πεις ότι ναι, έχουν ικανοποιηθεί πλέον όλες οι απαιτήσεις μου για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, ας πούμε.
Όπως είχε στηθεί ο θεσμός και όπως συνέχισε να υποστηρίζεται, νομίζω ότι είναι πολύ πλήρης. Το μόνο που θα μπορούσα ίσως να πω, σκεπτόμενος τις σημερινές συνθήκες και τις τρομερές αλλαγές που έχουν γίνει στη διανομή του καλλιτεχνικού προϊόντος, θα σκεφτόμουν μήπως μία διάσταση που θα κατήφθηνε λίγο καλύτερα τους σημερινούς Rising Star προς την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Ήταν το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ.
Μου πέρασε από το μυαλό ίσως και η καθοδήγησή τους ως προς την εκμετάλλευση την επαγγελματική των δυνατοτήτων τους, που η οποία επαφίεται σε ένα μεγάλο βαθμό στους agents πλέον. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν θα μπορούσε να είναι κάτι, αλλά το σκέφτηκα, μου πέρασε από το μυαλό.
Είναι κάτι που αλλάζει, διότι τα ψηφιακά μέσα δίνουν και μια δυνατότητα αμεσότερης επικοινωνίας.
Α, αυτό μάλιστα. Τώρα με καλύπτεις. Πολύ ωραία. Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι αν ήμουν Rising Star, ειδικά στην εποχή σου, δεν θα ήθελα κάτι καλύτερο, θυμούμενος τον τρόπο με τον οποίο γενναιόδωρα υπερκάλυπτες σε αυτά τα πρώτα 10 χρόνια, αλλά και φυσικά συνέχεια όλες και τις απαιτήσεις, αλλά διόρθωνες όλες τις αστοχίες και κυρίως εστίαζες εσύ με την ευθύνη που είχες στα πολύ θετικά στοιχεία του καθενός και προσπαθούσες να τα αναδείξεις, και αυτό ήταν πολύ μεγάλη τύχη, και οφείλω να το πω εγώ ως απέξω, εσύ δεν θα το πεις, θα το πω εγώ που το έχω ζήσει. Θεωρώ λοιπόν ήταν μεγάλη τύχη πρώτον ότι βρέθηκες εκεί και ότι το Μέγαρο βρέθηκε σε αυτή τη συγκυρία, ώστε να δημιουργηθεί μια τέτοια ενισχυμένη και ωραία παρουσία τόσο των Ελλήνων και γενικότερα όλων των καλλιτεχνών στην ελληνική, ας πούμε, πραγματικότητα.
Πάντως, Χρήστο μου, στο τέλος της μέρας την μουσική δεν την κάνουν οι καλλιτεχνικοί διευθυντές. Την κάνουν οι μουσικοί που παίζουν πάνω στη σκηνή.
Ευτυχώς, γιατί είσαι και εσύ μουσικός και αυτό είναι μέσα σε όλα τα ζητούμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Θανάση Αποστολόπουλο που για μία ακόμη φορά μας καθοδήγησε μέσα από τις επιλογές τους, τις πολύ ωραίες αυτές ηχητικές προτάσεις, για ώστε να διαλέξουμε τα καλύτερα, και φυσικά τον κύριο Νίκο Τσούγλο. Νίκο, ήταν μια πολύ ευχάριστη σύμπτωση και ελπίζω να επαναληφθεί.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.